здоров'я. Сьогодні у лісі ля Борисова міліціянти затримали каля 60 молодих людей, які зібралися для відпочинку і проведення гульні «Молодєвая республіка», яка продовжує вивчення принципів побудови демократичної країни. Після розбиральництва у міліції усіх відпустили. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на парламентських виборах. Напередодні 18-х угодків прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі у Мінську активісти молоді БНФ роздавали на проспекті Незалежності мінакам значки з пагонії і віншувальної поштовки. Помнік Анатолія Сису усталявали на могилі поета у Горошкові Речицького району. У Мостовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Міхася Явора. У Москві був затриманий громадянин Білорусі, якого знайшли саморобне вибухове пристосування. А зараз експертиза свободи на тему, як улади розлішують легітимізувати вибори. Узмацнюються репресії супроць представників опозиції, які удільничують у виборах. Чим гэта патлумашыць? Як гэта стосується з імкненням уладаў да признання выбараў европейскай супольнасцю? Што означає заява лідера ліберально-демократичнай партии Сергія Гайдукевича аб неудзелі ў выборах? Гэта і питання абмярковаюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Анатоль Ляўковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым далей набірае хаду выбарчая кампанія, тым больш інфармацыі прыходзіць з рэгіёнаў пра рэпрэсіі супраць яе апазіцыйных удзельнікаў. Прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат раптоўна забіраюць у войска, звальняюць з працы, у іх кватэрах б'юць вокны, імі шчыльна цікавяцца падатковыя органы. Улады знаходзяць усё новыя сродкі ўздзеяння на апанентаў. Вось прызыў войска сябра партыі БНФ Картыша, які балатуецца па лунінецкай выбарчай акрузе, гэта, здаецца, некае ноу-хау. Як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі? Спадар Губарэвіч.
Негледзячы на ўсе дэкларацыі, якія гучаць з боку і Лукашэнкі, і Ярмошынай, аб тым, што гэтыя выбары будуць адрознівацца ад усіх папярэдніх, што будзе абсалютна іншая атмасфера, будзе поўная лібералізацыя, нават можна зрабіць выснову з іхніх слоў, але той механізм, тая машына, якая створана па фальсіфікацыях, па рэпрэсіях, яна прадолжае дзейнічаць у інерцыйным рэжыме, яна не можа спыніцца, таму тое, што мы назіраем, ёсць вынікам шматгадовай практыкі запалохвання ці позбавлення магчымасці вылучацца на выбарах, пазбаўлення асноўных палітычных правоў апанентаў рэжыму.
Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта машына кантралюема, і калі б зверху быў загад спыніць рэпрэсіі, то б ўсё хутка спынілася. Гаспадар Ляўковіч, як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі?
Логіку рэжыма памяняць немагчыма. Бо калі памяняецца эта логіка рэжыма, то рэжым падае, ён ліквідуецца. Наконт таго, што вы кажаце, што, канешне, эта машына кантралюецца, яна кантралюецца, але гэты кантроль дае і збоі. Я думаю, што адбываецца ў рэгіёнах, а мы бачым, што ў асноўным у рэгіёнах ідзе ціск, рэпрэсіўныя захады на нашых патэнцыяльных кандыдатаў, інфармацыйныя групы. Гэта гаворыць пра тое, што машына мае сваю логіку. Там стараецца зрабіць, як кажуць, падыграць головному керівнику, їм кажуть, що так лепі, що вони от нажмуть на тисяч на людей. Тому контроль машини є, але контроль не абсолютний. І то, що режим зараз робить, це родимая пляма режиму. Він по-іншому не може робити.
Сапраўды, як адзначылі мае суразмоўцы, цяпер улады відавочна прыкладаюць больш высілак, каб легітымізаваць гэтыя выбары ў вачах еўрапейскай супольнасці. Рыторыка і Лукашэнкі, і Ярмошыны стала трохі іншая. Кіраўнік дзяржавы апавядае пра імкненне паказаць свету дэмакратычныя выбары. Павялічылася колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях. Ярмошына кажа пра 700 міжнародных назіральнікаў. Але як гэтыя намеры стасуюцца з тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца супраць апазіцыі. Тут спадзеў на тое, што Еўропа гэта не заўважыць, ці адна рука не ведае, што робіць другая, ці сапраўды дзейнічае машына, якая ўжо не можа спыніцца, якую немагчыма перапраграмаваць на іншую задачу. Спадар Гаварыч.
Я лічу, што існуе дзве канцэпцыі правядзення выбараў. Адна знешняя на вонкавую публіку, пра гэта гаворыцца публічна, што мусіць быць дэмакратызацыя, роўныя правы, роўныя ўмовы ўдзелу для ўсіх суб'ектаў. І другая это тыя загады, якія даюцца выканаўцам непасрэдна на месцах. І асноўная задача, захаваўшы бачнасць справядлівасці ў працэдурных пытаннях, у магчымасці пэўнага, хоць вельмі абмежаванага ўдзелу ў выбарчых камісіях, магчымасці рэгістраваць ініцыятыўныя групы. На сёння мы назіраем, што колькасць адмоваў вельмі мізэрная ў параўнанні з выбарамі ў мінулыя гады. Всё это захоўваецца, але тым не менш дадзены загад не дапусціць фактычна ніводнага прадстаўніка дэмакратычнай апазіцыі да абрання ў парламенце. Таму дзейнічаюць іншымі метадамі, дзейнічаюць метадамі запалохвання, дробных такіх перашкодаў, спадзяючы, што вонкава это будзе не так відавочна, як прамое парушэнне ці прамое абмежаванне апазіцыі на прадстаўніцтва ў камісіях альбо ў рэгістрацыі сваіх кандыдатаў.
Гаспадар Ляўковіч, а як вы патлумачыце вось такую пэўную супярэчлівасць дзеяння ўладаў? З аднаго боку, яны імкнуцца, каб Еўропа прызнала гэтыя выбары, а з іншага дзейнічаюць, можа, ранейшымі ці можа новымі метадамі супраць удзельнікаў выбарчай кампаніі з боку апазіцыі?
Это только на первый взгляд мы назираем суперечность в логике денег режима. Суперечность я тут великой не бачу. Все-таки у Лады существует одна концепция этой политической кампании, потому что мы не можем говорить про выборы. И эта концепция ставит мету зрозумелую, что эта палатка, якая мало что означает в Украине, повинна быть карманной. С одного боку, у Лады потребна элементация этой кампании. Потребно сделать этот посыл на Запад. А тут робить по-иншему. Мы назираем просто не режима, то есть пробы все-таки показать внешнему свету, что тут вот у нас все добро, демократично, выборы транспарентны и так далее. Другая справа, как свет это воспринимает. На Западе есть разные субъекты, а то, что режим не меняется, как раз таки подтверждает вот эту конкретную репрессию от одного региона.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як улады разлічваюць легітымізаваць выборы».
З гэтага можна ўбачыць, улада дзейнічае даволі гнутка. Для захаду адзін твар, для апазіцыі другі твар, для насельніцтва трэці твар. То бок мы можам казаць, што за гэтыя гады улада выпрацавала такія метады, якія яна можа прымяняць, рэгуляваць, на кожным этапе мяняць у той ці іншы бок. То бок дзяржаўная машына стала больш эфектыўнай з пункту гледжання дасягнення задач ці згодны вы з такой высновы, гаспадар Губаревіч?
Натуральна, яна вымушана прыстасоўвацца да тых новых задачаў, якія паўсталі перад уладай, а задача ўсё ж такі легітымізацыя, прызнанне і выбараў, і прызнанне этой палаткі на Захадзе, у еўрапейскіх структурах. Гэта адкрые, на думку рэжыма, нейкія шляхі да далейшага супрацоўніцтва і развіцця адносін. Тут можна нават адсочваць па элементах кампаніі, наколькі зараз паводзіны улады больш прадуманыя ў параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі. Калі раней адчувалася татальны ціск па ўсіх накірунках, поўнае абмежаванне на ўдзел у выбарчых камісіях, вельмі за рэдкім выключэннем атрымлівалася рэгістраваць ініцыятыўныя групы і рэгістравацца кандыдатам, зараз гульня будзе больш складаная. Можна прааналізаваць персанальны склад тых людзей, якія патрапілі ў круговыя выбарчыя камісіі. Пераважна гэта тыя людзі, якія знаходзяцца на дзяржаўнай працы альбо маюць іншыя працоўныя адносіны, якія звязваюць іх кантрактам, то есть людзі, на якіх можна націснуць. Тут ёсць прыклад Александра Меха, які, праўда, кандыдуе, але тым не менш скарысталіся тым, што ён пад кантрактам, яго не атрымалася прымусіць сысці з выбараў, яго проста звольнілі. Гэта прыклад для ўсіх астатніх будзе. Калі аналізаваць тыя акругі, дзе прайшлі людзі ў камісіі, то цалкам магчыма, што мы не будзем назіраць пасля на гэтых 30 акругах ніводнага дэмакратычнага кандыдата. То есть фармальна атрымліваецца, што зарэгістравалі 30 чалавек у акруговых камісіях, там умоўна 70 кандыдатаў, але паміж сабой гэтыя дзве з'явы перасякацца не будуць.
Гаспадар Ляўковіч, ці згодны вы з такой высновай, што ўлада стала больш гнуткай і эфектыўнай, згледзячы тых задач, якія яна ставіць перад сабою?
Згоден у тым сэнсе, што ўлада стала больш гнуткай. Усе вучацца. Гэта ўлада ўжо скора 3-5 годкі працуе. То есть на самай справе гульня больш складаная. Але это не меняет сутности. Сутность объегорить и зробить так, як хоче ума.
Нечакана прагучала заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча, што ягоная партыя не будзе ўдзельнічаць у выбарах. Сергей Гайдукевіч вядомы здольнасцю дамаўляцца з уладамі і гуляць па іх сцэнары. Па ягоных паводзінах звычайна вызначалі пляны ўладу. І вось раптам такая заява. Што яна азначае? Што Гайдукевіч гэтым разам не змог дамовіцца з уладамі і выпадае з працэсу? Ці гэта шантаж уладаў, ці што іншае? Спадар Губарыч.
Мне падаецца, што Гайдукевічу проста не знайшлося месца ў будучым парламенце, ў тым, як яго бачыць гэтая ўлада. Таму што раней ён адыгрываў ролю такой кішэннай апазіцыі, можна было казаць, што вось бачыце, у нас ёсць прадстаўніцтва нават нейкіх палітычных партыяў. Лукашэнка будзе зацікаўлены ў тым, каб некалькі апазіцыянераў патрапіла ў палату прадстаўнікоў. Магчыма, гэтыя персаналі ўжо вызначаныя. Для Захада яны мусяць дакладна асацыявацца з дзеючай апазіцыяй рэжыму. Таму што асобай Гайдукевіча тут іх цяжка падмяніць. Вельмі незразумелым выглядае заява, што спадар Гайдукевіч рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, таму мусіць абмінуць парламенцкую кампанію. На маю думку, якраз такі парламенцкую кампанію можна скарыстаць як адзін з эфектыўных элементаў у падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў. Можа быць, ягонае рашэнне выклікана абмежаваннем рэсурсаў, таму што ўдзел у выбарчай кампаніі, асабліва калі партыя прэтэндуе выставляць кандыдатаў па ўсіх выбарчых акругах, ён патрабуе значнага ўкладання сродкаў.
Я не выключаю, што Сергей Гайдукевіч яшчэ не адзін раз памяняе сваю пазіцыю. Спадар Ляўковіч, як вы патлумачыце заяву лідара ЛДП Сергея Гайдукевіча аб няўдзелу ў выбарах?
Спадар Гайдукевіч і ягоная партыя ніколі не з'яўляўся суб'ектам политики на Беларуси. Покриженная особа, особо с великими амбициями и наслами. Это претендует быть знаком политика. Что значит провести реальную политическую кампанию? Это потребны ресурсы. И перешагу ресурсы людские. Потребно привести в комиссию сдачи пенсионной группы. А их нема. Спадар Айдукевич вел раннейшую кампанию. Он находил несколько десятков человек, которые брали сгоду блатоваться. Они не собирались блатоваться. Надо было зрабіць шум. І зараз такая стадія наступіла, нема каму рабіць. І я хочу сказаць, што мы типа байкапуем. Каб байкапаваць, надо ресурс огромны. Тепер всего людські. Тепер Гайдукевіч не мог, не може і ніколи не зможе показати себе як суб'єкта політики.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, як улады разлічваюць легітымізаваць выбары. У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У Беларусі, як некалі ў паўночна-заходнім краі, пачалі з'яўляцца помнікі часоў расейскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраецца аднавіць помнік перамозе расейскай зброі ў 1812.
На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь зяця сего горада прыступам. Але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя ты расійскія, ты французскія жаўнеры.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» ў нашым эфіры ў нядзелю.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.